кутман таңыз менен азаттык радиосун уга баштадыңыз. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Кумтөр өлкөнүн иштеткен канадалык Центраголд компаниясы кыргыз өкмөтүнө 2 жылдан бери дивиденд төлөбөй жатат.
Кумтөрдүн акчасынын баарын арестке коюп койбоду беле. Ошо акчанын тартыштыгын эске алып, анан ошо арбитраждын жүрүүсүн эске алып токтотуп коюшкан да.
Украинанын чыгышындагы орусиячыл жикчилер Киев жана Батыш мыйзамсыз деп эсептеген шайлоону өткөрүштү. Казакстандан түндүк Казакстан облусунда 38 айылы жоюлганы жатат. Жергиликтүү эл буга нааразы.
Көшпөйм мен. Кайда барам мен? Кайда барам мен? Сосын эртең каңгырып калайын ба? Башка жакка барып.
Ошондой эле Бишкектин жаңы конуштарындагы көйгөйлөрдү камтыган социалдык роликтер тууралуу да айтып беребиз. Жана Грузияда шиш така менен көчө шыпырып интернет жылдызына айланган келин тууралуу кызыктуу баяндоосуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Хиралиев иштейм. Абалы жаңылыктар сөз ханымгүл Элкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ауганстандын Газни провинциясында бир нече күндөн бери куралдуу кармашууланып жатат. Расмий өкүлдөр 15 карапайым киши жана тандалма күчтөрдүн 10 аскери өлгөнүн билдиришти. Атышуу хазарлар байырлаган Жахгори районунда 7 ноябрда талип жоочулар аймакка кол салганда тутанган. Борбордук өкмөт жергиликтүү кошундарга жардамга атайын бөлүктөрдү жөнөткөн. Полициянын маалымат катчысы Ахмат Хан Сираттын айтымында 11 ноябрда 6 коопсуздук аскери жарадар болду. Хазарлардын көбү шиилер, өлкөнүн дагы бир чөлкөмөндө Багланда талип согушкерлеринин чабуулунан 14 аскер жана жайкын адамдар каза болушту. Өздөрүн Луганск жана Донецк элдик жумурияты деп атап алган аймакта башчыларды жана элдик кеңештин депутаттарын шайлоо өттү. Маалымат каражаттары жазганда экөөндө биригип 700 ашуун добушкана ачылды. Донецктин башчылыгына 5, Луганскта 4 талапкер ат салышты. Жикчилдердин азыркы лидерлери Денис Пушилин жана Леонид Пасечник негизги атаандаш жеңишке жетиш ыктымалдыгы жогору талапкерлер катары каралууда. Шайлоо комиссияларынын билдиришинче Донецкте шайлоочулардын 80, Луганскта 77% катышты. Киев бул шайлоону мыйзамсыз деп эсептейт. Украинанын прокуратурасы добуш берүүнү уюштургандарга аймактык бүтүндүккө жана кол тийбестикке зыян келтирүү боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул берене менен соттолгондор өмүр бою эркинен ажыратылат. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги шайлоону юридикалык жактан күчү жок экенин жана аны Украина эл аралык коомчулук тааныбай турганын билдирди. Европа биримдиги жана АКШ да бул шайлоону айыптады. Мунун алдында НАТО дагы бул эки аймактагы добуш берүүнү тааныбай турганын билдирген. Орусиянын мамлекеттик думасы добуш берүү эл аралык мыйзамдардын негизинде жүргөнүн жана Минск келишимине карама каршы келбейт деп эсептейт. Кадамжайдын майдан айылдык аймагынын жашоочулары бел алма көмүр кенин иштеткен компаниянын үстүнө сотко арызданганы жатышат. Бул тууралуу айылдык кеңештин ишенимдүү өкүлү Сейдакасым Эрмеков Азаттык радиосуна билдирди. Арыз даярдалып, бүгүн Кадамжай райондук сотуна тапшырылат. Тургундар кенди иштеткен 5 арча компаниясынын лицензиясын алууну талап кылышууда.
Кен байлыкка жакын жайгашкан айылдардын калкыга деген мындай бир социалдык экономикалык өнүктүрүү боюнча инвестиция тартуу деп, анан жумушка жайгаштыруу деп ошол мыйзамдын талабын аткарган жок. Лицензиянын тиркемеси да көрсөтүлгөн. 1000 жумуш орнун даярдайбыз, 90% жергиликтүүдөн алабыз деп. Башы деле айтканбыз, силер алдап атасыңар, муну аткарбайсыңар деп. Ушул күнгө чейин алган жок. Быйылкы жылы бир 3 адамды ишке алышты.
Бел алма көмүр кенин чалгындоого уруксат алган 5 арча ишканасы кенди коррупциялык жолдор мыйзамсыз бузуу менен казып жатканын айтып, жергиликтүү тургундар бир топ убакыттан бери нааразылык билдирип келатышат. Бул маселе былтыр жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Кеминде 70 миллион тоннадай көмүр жаткан бел алма кенине байланыштуу былтыр июнда кылмыш иши козголгон. Жергиликтүү тургундар ага карабай компания мурдагыдай эле иштеп жатканын билдирип келишет. Бишкектин 1 май райондук соту шаардагы бала бакчаларда берилген сүт азыктары боюнча ишти кароого киришет. Бул тууралуу укук коргоочу бул иште негизги күбө катары суралып жаткан Анара Дауталиева Азаттык радиосуна билдирди. Бала бакчаларда стандартка туура келбеген, балдардын ден соолугуна зыян сүт азыктары берилип жатканы боюнча арыз 2016-жылы берилген. Дауталиеванын белгилешинче, ишкер Даамдуу сүт ак белек фирмалары аркылуу бала бакчаларга май алып келүү тендерге катышып утуп алган, бирок алган фирмалар ташыган азыктар лабораториядан текшерүүдөн өтүп стандартка туура келбегени аныкталган. Бул маселе буга чейин жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Бүгүн Бишкекте адам укугуна арналган даректүү тасмалар боюнча бир дүйнө Кыргызстан кино фестивали башталат. Ал Азаттыктын кабарчысы Санжар Иралиев тарткан маркум журналист Алишер Саиповтун элесине арналган Беяжал өлүмгө 10 жыл тасмасы менен ачылат. Уюштуруучу бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун башчысы Төлөкан Исмаилованын Азаттык радиосуна билдиришинче, 17 ноябрга чейин созулган фестиваль бул жолу бүгүн эртеңки күн үчүн иштейбиз деген урандын алдында өтөт.
56 фильм келген, ошонун ичинен 25 даректүү фильмди ушул иштөөчү топ кабыл алды. Жеңүүчүлөрдү 16 ноябрда аныктайбыз.
Аялдардын, экологиялык кооптуу аймактарда жашагандардын, мигранттардын балдарынын жана майыптардын укуктары чагылдырылган даректүү тасмалар Бишкектеги Манас, Алатоо, Октябрь жана Россия кинотеатрларында көрсөтүлөт. Алгачкы жолу адам укуктары жана тасмалар тууралуу талкуу лабораториялары иштейт. Быйыл фестивалдын алкагында биринчи жолу сынактан тышкары Азаттыктын иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин урматына Уланбек Уланат аттуу сыйлык тапшырылат. Фестивалда журналист көзү тирүүсүндө тарткан башкача жашоо аттуу тасмада көрсөтүлөт. Бир дүйнө Кыргызстан кино фестивали быйыл 12 ирет уюштурулууда. Бишкекте өлкө жаштарын бириктирген жаштар конгресси өтөт. Ага президент Сооронбай Жээнбеков катышат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы ырастады. 10 ноябрь эл аралык жаштар күнүн утурлай өлкөнүн жигердүү жаштарын бириктирип алардын көйгөйлү маселелерин көтөргөн жаштар жумалыгы Бишкекте 3 ноябрда башталган.
Рахмат ханымгүл Элкеева, бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг биздин радиону да ушул сайттан онлайн тыңдаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында мезгили менен жамгыр жаап, тоолуу аймактарга кар түшөт жана жолдор тайгак болот. Абанын табы Чүй, Ысык Көл, Талас облустарында -4, +1, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында +8, Санарын жергесинде -2, +3 градус болот. Бийик тоолуу райондордо -10 градуска жетет. Бишкек шаарында кар жаайт, 3 градуска чейин абанын табы төмөндөйт. Эми баяндар топтомун өтөбүз. Кум төркенин иштеткен канадалык Центра Голд компаниясы кыргыз өкмөтүнө 2 жылдан бери дивиденттерди төлөбөй келгени белгилүү болду. Муну канадалык компания кендин айланасындагы соттошуу менен түшүндүрүп, кум төр боюнча келишим бир жаңсыл болгон соң төлөй тургандыгын билдирген. Бакыт Асановдон толугураак угабыз.
Кум төркенин иштеткен Центра Голд Кыргызстанга 2 жылдан бери дивиденд төлөбөй келгени Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында белгилүү болду. Жыйын жүрүшүндө Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Алмаз Алимбеков мындай кырдаалды кум төр боюнча жаңы келишимдин шарттарынын күчүнө кирбей жатышы менен түшүндүргөн. Кум төрдүн дивидендин алууда маселе жаралганын Кыргызстандын атынан Центра Голдун директорлор кеңешинин мүчөсү Бектур Сагынов да Азаттыкка ырастады. Анын айтымында канадалык компания 2 жылдан бери кендин айланасындагы соттошууларды себеп кылып киришеден түшкөн каражатты төлөөнү токтоткон.
1 жыл мурда биздин жана соттордун чечими менен бул кум төрдүн акчасынын баарын арестке коюп койбоду беле. Ошондо кум төр эми Центеранын эмеси да, дочерний компаниясы да бүтүндөйчү. Анан ошо кум төр акчаны Центера которо албай калышкан да. Центерада акча жетишпей калды да. Анан ошондон кийин дагы Центера арбитражга бербеди беле. Ошо акчанын тартыштыгын эске алып, анан ошо арбитраждын жүрүүсүн эске алып, анан ошентип токтотуп коюшкан да. Дивиденд төлөгөнгө азыр мүмкүнчүлүк жок, акча жок, акча арестте турат деп.
Ошентип 2 жылдан бери Кыргызстан ишенген эң ири компаниядан дивиденд ала албай келет. Келишимге ылайык Центра Голд тапкан кирешесинен ар бир квартал сайын $3 миллион, жылына жалпы $12 миллион которуп турушу керек. Мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун өкмөтү Центра Голд менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, былтыр жаңы экологиялык келишимге кол койгон эле. Келишимдин шартына ылайык канадалык компания Кыргызстанга кошумча экологиялык төлөмдөрдү төлөп, буга жооп иретинде кыргыз өкмөтү баардык соттордогу доо арызды чакыртып алышы керек болчу. Бирок бул келишимдин күчүнө кирүү мөөнөтү 2019-жылдын январь айына чейин жакында эле узартылды. Ошентип Бектур Сагынов Центра Голд дал ушул келишимдин узартылып жатканын шылтоо кылып, дивидендти төлөөнү жанданытпай жаткандыгын маалымдады. Казыла баштагандан бери эле чыр менен коштолгон кум төрүн айланасындагы кезектеги талаштуу кырдаал кыргыз парламенти менен коомчулукта түшүнбөстүктөрдү жаратты. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Кыргызстан иригенди иштетүүдөн мыйзамдуу энчиси болгон дивидендти ала албай жатканына таң калууда.
Дүйнө жүзүндө фондовый рынок да, эмне үчүн биз акцияларды сатып алат да элдерчи? Дивиденд алыш үчүн сатып алат да, анычы басы көтөрүлсө сатып ийин, басылдый болсо кармап турайын. А бирок эң главный задачасы жылына бир жолу мен прибыль алып турайын, дивиденд алып турайын деп. Анан дивидендти Центра деген компания алып эле атат да. Десем жок дейт, бизге ушинтип атат, тыйынтип атат дейт. Анан мен өзүм же булар так кое албай атат вопросторун, же бүдөмүк кылып өзлөрүнүн талаптарын жакшы талаша албай атабы деп мен ошо вопросту коюп атам да.
Ал эми Кыргызстандын тоо кенчилер биримдигинин төрага орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков соттук териштирүүлөр дивиденддин которулушуна эч кандай таасирин тийгизбеши керек болчу деген пикирде.
Бул тиги стратегиялык келишимге шылтоо кылбаш керек эле. Андай деле мисалы мурунку келишимдер негизинде эгер силер мындай бир шартка бара турган болсоңор биз андай дивидендди төлөбөй коебуз дегендей андай мүмкүнчүлүктөр жок эле да. Ал деген мындай болот да, бул деген дивиденд деген нерсе биздин жанагы акцияларыбыз бар да, 77 миллиондон ашыгыракчы, ар бир акцияга бөлүнгөн жылдын жыйынтыгы менен бөлүнгөн суммалары бар да. Биздин ошол тиги ошактагы совет директоровтун жакшы тие албай чабалдыгынан болуп атат да. Мындай маселелер көп болгон.
Ал ортодо кыргыз өкмөтү Кумтөрдүн 2026-жылы жабылаарын жарыялады. Премьер министр Мухамбетқалы Абылгазиев бул убакытка карата өкмөт Кумтөрдүн экономикалык көз каранды ысыкты толугу менен жоюунун үстүнөн иштеп жаткандыгын билдирди. Расмий маалымат боюнча быйылкы жылы Кумтөрдө 16 тонна алтын өндүрүлгөн. Бул мурдагы жылдарга караганда 1,5 тоннага аз. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ушул теманы эми адис менен маек аркылуу улантабыз. Телефондон суроолорубузга экономист, талдоочу Эркин Абдыразаков жооп берет. Эркин мырза, маселени талдоого алардан мурда угармандарга жөнөкөй тил менен дивиденд деген терминге түшүндүрмө берип өтсөк жакшы болор эле.
Эми дивиденд деген түшүнүк бул алынган пайданы баягы акционерлер ортосунда жылдын жыйынтыгы менен тапкан пайданы бөлүп алыш керек да, өзүнүн үлүшүнө жараша. Биздин Кыргызстан белгилүү болгондой 33%ге жакын өзүнүн баягы компанияда болгон үлүшү бар акцияларынанчы. Акционер эң ири акционер деп эсептелинет. Ошондуктан баягы канча пайда табылса дагы Кыргызстан ошол пайдадан жылдын жыйынтыгы менен баягы дивиденд алыш керек болчу. Түшүнүксүз себептер менен баардык кыргыз өкмөтүнүн Кумтөр менен ишара сүйлөшүп алып баягы дагы мөөнөтү бүткөнүнө карабастан улантып койгондо баягы Сапар Исаковдун убагында ошонун айынан булар Кыргызстандын өкмөтүн тоготпогондой мамиле кылып, анан негизгиси бул кеңсеси Торонтодо, Канадада жайланышып калган. Биздикилер негизинен баягы акционерлердин арасында деле, баягы директорлор кеңешинде деле мындай таасирдүү Кыргызстандын кызыкчылыгын коргой алган жок. Ошон үчүн төлөбөй койсо боло берет экен, ар кандай чыгымдарга деп. Кичинекей мына ысык көл өкмөттүрүү фондуна анча мынча акча коротуп коюшат, же болбосо баягы гуманитардык жардам сыяктуу бир долбоорлорду ишке ашырып коюп эле анан биздин чиновниктердин оозун жаап коюп жүрүшөт да. Бул жагынан алганда
дивиденддин төлөнбөй жатканы деги Кумтөрдүн айланасындагы соңку жагдай азыркы бийликтин ишмердигине кандай таасир этиши мүмкүн? Алдыда шайлоолор бар дегендей.
Эми эгерде мына шайлоо жакындап келатат, парламент өзүңүзгө маалым. Ошого байланыштуу мына бул айрым саясатчылар же болбосо саясий партиялар ушул жагынан алганда баягы өкмөттү күнөөлөшү мүмкүн. Себеп дегенде баягы негизинен баягы башкаруучу коалиция, башкаруучу партия болуп баягы көбүнчө СДПКнын мүчөлөрү отурмайбы? Ошол шайлоого таасир этиши мүмкүн келечектеги баягы жогорку кеңештеги шайлоо жана өкмөттүн түзүлүшүнүн курамы кандай болот, мына ошого таасир этет. Экинчиси, эми саясатчылар келип кете берет. Негизисин алганда Кыргызстандын мындай экономикалык өнүгүү абалын бир 5-6 жылга артка тартты десек болот. Мына 2 жылдык дивиденд бербей коюптун эмне шундук? Ошону унчукпастан жаап жашырып келген азыркы мына жөндөмсүз өкмөт мага сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Мына 1 жылга жакын иштеп коюшпады бул.
Кумтөр менен маселе соңку жылдары өтө бир чиеленишип кеткендей түс албадыбы? Жагдайдан чыгуунун жолдору барбы? Экономист катары көз карашыңыз кандай?
Жолдору бар албетте. Биз биринчиден алар менен сүйлөшүүнү жүргүзүп баягы эмне себептен баягы тыкыр изилдеп баягы экономикалык отчетун сурашыбыз керек да, эң ири акционер болгондон кийин. Ошону изилдеп чыккандан кийин баягы дагы бир жерге карап баягы улантып өзүн ишин жүргүзгөнгө мындан 2 жыл мурун уруксат берип коюшканда ошол меморандум кандай негизде түзүлгөн, ошол жерде дагы форс мажордук жагдайда карабыз керек эле да. Тыкырылдеп экономикалык багыл ар кайсы жака кайсы багытка кеткен чыгымдарды изилдөө менен биздикилер баягы негизсиз болсо баягы директорлор кеңешине кайрылып, акционерлерге кайрылып кайра төлөп берүү маселесин көтөрсө болот. Эгерде алар таптакыр эле отказ бере турган болсо, эларалык арбитраждык сотко кайрылганда баягы Кыргызстандыкы болор. Себеби дегенде жер байлыгы, кен байлыгы бүт баары Кыргызстандыкы. И негизги акционер катары дагы биздин өлкөдө иш жүргүзүп аткандан кийин өлкөнүн мына ушул маселеге койгонго акысы бар. Анан эң башкысы мындан ары улантабызбы жок ушул маселени дагы денонсация кылып койгонго да Кыргызстандын укугу бар. Мына ушул өзүнүн экономикалык жана укуктук рычагтарын колдонуп ушул өнүгүүгө таасир эте турган сунуштарын киргизсе болот.
Рахмат сизге пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго телефон аркылуу экономист Эркин Абдыразаков жооп берди.
Болуп турсун, болду. Жакшы.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ауганстандын Газни провинциясында талиптерге каршы бир нече күндөн бери уланып жаткан куралдуу кармашта 15 карапайым киши жана 10 аскер набыт болду. Кадамжайдын Майдан айылынын тургундары бел алма көмүр кенин иштеткен компаниянын үстүнөн сотко арызданган жатышат. Бүгүн Бишкекте адам укуктарына арналган даректүү тасмалардын Бир дүйнө Кыргызстан фестивалинин 12-нчи айлампасы башталат. Парижде дүйнөнүн 70 чакты өлкөсүнөн келген жетекчилер биринчи дүйнөлүк согуштун аякташынын 100 жылдык мааракесине катышышты. Бишкекте бүгүн өлкө жаштарын бириктирген жаштар конгресси өтөт. Иранда Азия чемпиондор лигасынын финалына жүздөгөн кыз келин ышкыбоздорго да барууга уруксат берилди. Египетте археологтор тарыхта алгач ирет коңуздун мумиясын табышты. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дарегибиз азаттык чекит орук. Кутман таңыз менен, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев, эми эл аралык баянга өтөбүз. Жекшембиде Украинанын чыгышындагы орусиячыл жикчилер Киев жана Батыш мыйзамсыз эсептеген шайлоо өткөрүштү. Москва болсо шайлоо аймактагы куралдуу жаңжалды токтотууну көздөгөн Минск келишимдерин бузубайт деп келатат. Найнура Жикше кызынан толугураак угабыз.
Өздөрүн Донецк жана Луганск элдик жумурияттары деп атаган жекшилер 11 ноябрда элдик кеңештерди же парламенттерин жана аймак башчыларын шайлашты. Донецктеги жекшилердин мурдагы лидери Александр Захарченко августта жардыруудан абыт кеткен. Москва ошондой кол салуунун артында Украина турат деп айыптаса, Киев анын өлтүрүлүшү жекчилердин жана орусиялык демөөрчүлөрүнүн ички күрөшүнүн натыйжасы деп келатат. Жекчилер Донецкте 408, Луганскта 316 добушкана ачылганын маалымдашкан. АФП кабар агенттиги билдиргендей, шайлоо күнү коопсуздук чаралары күчөтүлүп, куралчан аскерлер тартипти камсыздоого тартылды. Жериндеги кабарчылар Донбасстын борбор шаары Донецкте Орусияны жүрөккө тутуп добуш берүүгө үндөгөн плакаттар илинип турганын айтып беришти. Буга чейин жекчилер Киевтин каршылыгына карабай 2014-жылы шайлоо уюштурушкан. Украина өкмөтү добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныган эмес. Бул Украина, АКШ жана Европа биримдиги өнөктүктү Орусиянын манипуляциясы куралдуу жаңжалды токтотууну максат кылган Минск келишимдерин бузуу деп айыпташты. Украинанын президенти Петро Порошенко 31 октябрда жасалма өнөктүк Орусиянын кыянат аракеттеринен дагы бир ирет кабар берет деп элди катышпоого чакырган. 11 ноябрда Украина тышкы иштер министрлиги эл аралык коомчулукту Орусияга жана шайлоону уюштурган адамдарга саясий жана экономикалык кысымды күч алдырууга үндөдү. Еврошаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Федерико Могерини блок добуш берүүнү мыйзамсыз жана легитимсиз деп эсептейт жана тааныбайт деп 10 ноябрда билдирди. Могерини ошондой эле Орусияны алар колдогон жикчилерге таасиринен пайдаланып Минск келишимдерин ишке ашырууну камсыздоого чакырды. 11 ноябрда АКШнын Украина боюнча атайын өкүлү Курт Волкер Минск келишимдерин аткарып Украинада тынчтык орнотуунун ордуна Орусия Донбасстын коррупциялашкан лидерлерин каржылап машыктырып мыйзамсыз куралдуу кошуундарды жабдып жасалма шайлоо аркылуу статус квону бекемдеп дипломатиялык алга жылууга бөгөт коюп келатат деп твиттерге жазды. Бир нече күн мурун 8 ноябрда Волкер жикчилер уюштурган добуш берүү камтама жаратаарын айткан.
Биз шайлоо идеясын колдойбуз. Бул Минск келишимдеринин бир бөлүгү. Бирок Украин конституциясынын алкагындагы легитимдүү жергиликтүү бийлик, шаар мэрлери, облус администрация мүчөлөрү өңдүү органдар шайланууга тийиш. Добуш берүү коопсуз аймактарда элдин өз оюн эркин билдирүү укугу сакталганда уюштурулушу керек.
When you have freedom and people can speak freely.
Акшынын Киевдеги элчилиги ал жасалма шайлоо Украина элине эмес, Орусиянын чыгыш Украинадагы шериктерине пайда алып келет деп билдирди. Жекшембиде НАТО жасаган билдирүүдө шайлоо жаңжалды тынч жол менен чечүү аракеттерине көлөкө түшүрүүдө да айтылат. Түндүк альянс ошондой эле Москвага Донецк менен Луганскдагы күчтөрүн алып чыгуу, согушкер топторго жардамды токтотуу чакырыгын кайталады. Жикчилер жана Орусия добуш берүүдөн баш тартуу чакырык тарын четке кагып келишти. Орус тышкы мекемесинин маалымат катчысы Мария Захарова өткөн айда шайлоо Захарченконун өлүмүнөн кийин пайда болгон бийлик боштугун толтуруу үчүн керек деп айткан. Москва ошондой эле өнөктүк Минск келишимдерин бузуу болуп эсептелбейт деп растоодо. Жикчилер Донецк жана Луганск аймактарын 2014 жылы мурдагы президент Виктор Януковичке каршы элдик көтөрүлүш жана Крым жарым аралынын Орусия тарабынан аннексияланышынан кийин ээлеп алышкан. Батыш бул аракеттерден жана Москванын жикчилерди колдогонунан улам Орусияга каршы бир нече жолу санкция киргизген. Кремль жикчилерге көмөк көргөзүүдө, кошуна өлкөнүн ички иштерине кийлигишүүдө деген дооматтарды четке кагууда. Донбасстагы куралдуу жаңжал 10,5 миңден көп кишинин өмүрүн кыйды.
Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз. Эми жергиликтүү темаларга кайтабыз. Бишкектин айрым жаңы конуштарынын тургундары жашоо шарттарын жарабаган инфраструктураларды тасмага тартып жатышат. Алар ушундай жол менен жарык, жол жана суу көйгөйүнө бийликтин көңүлүн бурдурабыз деген үмүттө. Жаңы конуштагы видео тарткан адамдардын иши менен Азаттыктын кабарчылары таанышып келди. Сөздө Рахат Кеңешова улантат.
Азыр эшикти ачып койбойм.
4 баласы бар бул жаш үй бүлө борбордон 40 чакырым алыста орун алган буго эне багыш конушунда жашайт. Энеси кызын уктатып сууга кеткен учурда ал ойгонуп кайнак сууну үстүнө төгүп алат. Бул социалдык видео роликтин сценарий кадимки эле турмуштан алынган. Тилекке жараша мындай учур болгон эмес деңизчи. Ошондой болсо да конуштардагы жарабаган жашоонун айынан кырсыктар өлкөдө көп эле катталып турат. Демилгечилер тасманы смартфон менен эле тартышат.
Бул жака сууну коюп коебуз, ал бул суу жок болсо чыкпай калабыз.
Азырынча жылуу мезгилде бул суу соргуч жакшы эле иштейт. Кыш чилдеде көк учурда тоңуп калып иш көрсөтөт. Жаңы конушта болгон ушундай 4 суу соргуч иштейт. Кээ бир кыз келиндер сууга 400-500 метр аралыктан келишет. Эки чаканы же оор чанаштарын толтуруп кайра үйлөрүнө барганча кыйла убакыт өтөт. Буга эне багыш жаңы конушунда бош участка жок болгон менен учурда 20-дан ашуун үй бүлө жашап жатат. Социалдык шарттардан бул жерде болгону ушул жерден соруп чыгарылган суудан башка эч нерсе жок. Жол, жарык, коомдук транспорт тууралуу али сөз жүрө элек.
Анан биз көп деле ойлонун кереги жок экенин билдик, анткени бул жакта чынында эле свет жок болуп турса, маршрутка жок болуп турса, суу болсо ошончо алыстыкта болуп атса, биз ушул эле теманы алалы деп алыстабай эле ушул жашоо чыныгы жашоодон алдык.
Эл сунуштап жаткан социалдык тасмалар жана башка жаңы конуштарды өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду Улуттар уюму каржылайт. Бюджети 2 млн долларды түзгөн бул программага Бишкек жака белиндеги 10 конуш тартылган. Адистер адегенде тандалып алынган активисттерге тасмаларды тартуу боюнча окутууларды уюштуруп, эми ушул айдын аягында алгачкы жыйынтыктарын чыгарганы турат.
Инфраструктура и работа по линии здравоохранения.
Инфраструктура, саламаттык, билим берүү жана башка багыттагы бул тасма тартуу жана башка окутуулар социалдык кызматтарды жакшыртуу максатын көздөйт. Эгер жаңы конуштардагы абал жакшырса, социалдык чыңалуу кыйла азаят.
То тогда напряжённость среди населения будет меньше.
Даяр видеороликтер социалдык тармактарда жарыяланат. Уюштуруучулар ошондой эле элге көйгөйлөрдү бийлик менен сүйлөшүүлөр жана шериктештик аркылуу чечүүнү үйрөтүп келет.
Рахат Кеңешеванын баянын уктуңуз. Бишкектеги жаңы конуштагы суу тартыштыгы тууралуу бул макалада жергиликтүү тургун Айзат Момбетова жана маселени чечүүгө арналган роликтерди жайылтуу долбоорунун менеджери Санжарбек Алимжановдун пикирлери камтылды. Бул аудио баяндын сиз видео версиясын биздин сайтыбыздан көрсөңүз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит.org.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Азаттык радиосунун таңкы эфирин Борбор Азиядан алынган кезектеги баян улантат. Казакстандын түндүк Казакстан облусунда 38 айыл жоюлганы жатат. Бийлик муну аймактарды өнүктүрүү максатында көрүлгөн чара десе, жергиликтүү тургундар буга каршы нааразы болуп атышат. Токтосун Шамбетов толугураак айтып берет.
Бир кезде 100 ашуун үй бүлө жашаган бул айылда азыр 9 эле түтүн калды. Жамбылдын Богдановка айылында мектеп, бейтапкана да жок. Жакында жергиликтүү тургундар айыл жоюлуп жатканын угушту.
Көчпөйм мен. Кайда барам мен? Кайда барам мен? Сосын эртен каңгырып калайын ба? Башка жакка барып. Көчпөйм мен. Мен потому что өзүмө испытание кылып келдим, береговой снимать кеттим. Кыйын, акшам болмаса кайсы кайда бара алмайсың, кайда кете алмайсың, рас айтсам.
Алима айылдын дагы бир тургуну Бейбигали апа бул жерде 7 жашынан бери жашайт. Ушул айылдан агарып көгөргөн.
Энди элге үй акеп, мал акеп, үйдө булай баарын дурустаса ким көшөт? Жери мынау кең, эгин салууга жол мене тийип тур асфальт. Энди эмне деп айтайын? Көшпөгөнү дурус, үй акеп салып, мал акеп көркөйтүп ауыл десе ауылды бир адам карамайт.
Облустук бийликтин айтымында былтыр түндүк Казакстан облусунда 4 айыл жоюлган. Быйыл дагы 38 айылды жоюу каралган.
Жанар Ахмиева, өкмөттүн өкүлү.
В текущем году проводится работа по 38 селам.
Быйыл 38 айыл боюнча иш жүргүзүп жатабыз. Ал айылдардын калкынын саны 10 адамга жетпейт. Мектеби жана башка социалдык объекттери жок. Инфраструктурасы да жок. Калкынын көпчүлүк бөлүгүн 67% пенсионерлер түзөт. 32% балдар.
67% это пенсионеры, 32% это дети.
Облуста соңку 5 жылда 34 айыл жоюлган. Азыр түндүк Казакстан облусунда 664 айыл бар. 103 айылдын калкынын саны 50% ашпайт. Бийлик айылдарды жабуу иши аймактарды өнүктүрүүнүн 2020 жылга чейинки программасынын алкагында жүрүп жатканын айтууда.
Токтосун Шамбетовтун баянын уктуңуз. Бул сюжетти видео түрүндө биздин сайттан тапсаңыз болот. Аны Каректи Евразия деп аталган тележурналыбызда жарыялаганбыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректи Евразия тележурналында. ЛТР ООСунда саат 21:30 ар шейшемби Каректи Евразия телеберүүсү.
Каректи Евразиянын жаңы саны эртең эфирге чыгат. Ал эми бүгүн ЛТРден Данисте деп аталган теле долбоорубузду көрсөңүз болот. Кечки эфирлерди акмалап туруңуз. Грузияда көчө шыпырып иштеген келин интернет жылдызына айланды. 38 жаштагы Алена Тарасян кайда болсо да тыкан жана саркеш жүрүш керек деп эсептейт экен. Бул аял тууралуу кызыктуу видео баянды жогоруда айтканыбыздай Азаттык чекит орус сайтына жайгаштырып койгонбуз. Аны Грузиянын көчө шыпырган жылдызы деген аталышта табасыз. Алдыда Алена тууралуу мен кыскача айтып берейин.
Мен дайыма өзүмдү жакшы алып жүргөнгө аракет кылам. Ишимди жакшы көрөм.
38 жаштагы Алена Тарасян көчө шыпырып иштегенине 6 ай болуп калды. Ал Тбилисинин көчөлөрүнүн бирин тазалайт.
Биз таңкы 7:30 11:30 чейин иштейбиз. Жумуш оор деле эмес. Болгону 4 үйдүн тегерек чети.
Такалуу бут кийимчен көчө тазалаган келин тууралуу кабар интернеттеги социалдык түйүндөрдө тарап жатат. Аленанын айтымында бийик така анын жашоосунун ажырагыс бөлүгү.
Бул менин формам. Балдарымды да мектепке такалуу бут кийим кийип алып барам. 3 балам бар. Күчүдө гана эмес, үйдө жүргөндө да тыкан, көрүктүү болгонго аракеттенем. Албетте, үйдүн ичинде така кийбейм деңизчи. Бирок күчөгө чыкканда ар дайым кийем.
Thank you. Ушундай кызыктуу маалымат менен Азаттык радиосу 12-ноябрдагы таңкы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Анда Өзбекстандагы саясий абалды талдаган биз жана дүйнө берүүсүн угасыз. Биз менен социалдык тармактардын баары аркылуу байланышсаңыз болот. Facebook, Twitter, Instagram жана башка желелерде биз барбыз. Сунуш пикирлериңиз болсо айтып туруңуз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Толкунду Которбой биз менен болуңуз. Азаттык радиосу 12-ноябрдагы берүүлөрүн улантат. Кутман таңыңыз менен. Каримовсуз 2 жыл. Өзбекстандын азыркы президенти Шавкат Мирзияев өлкөгө кандай өзгөрүүлөрдү алып келди? Жаңы мамлекет башчыны чыныгы реформатор деп атоого болобу? Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүн мына ушул темага арнайбыз.
Я открыто выступал с поддержкой нового режима.
Мен жаңы режимде Мирзиёевдин саясатын ачык эле колдоп келдим.
Каримовдун кезинде Каримовдун адамдары өздөрү Салих Мухаммед Салихты каһарманга айналып үлгүргөн.
Только будет всё на развитие, на улучшение.
Бардыгы оң жагын өзгөрөт, жакшырат, өнүгөт.
Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Өзбекстандагы саясатты талдаган берүү бир аздан соң башталат. Азыр Канымгүл Элкеевадан жаңылыктар турмагы.
Саламатсыздарбы. Ауганстандын Газни провинциясында бир нече күндөн бери куралдуу кармашууланып жатат. Расмий өкүлдөр 15 карапайым киши жана тандалма күчтөрдүн 10 аскери өлгөнүн билдиришти. Атышуу хазарлар байырлаган Жахгори районунда 7-ноябрда талип жоочулар аймакка кол салганда тутанган. Борбордук өкмөт жергиликтүү кошундарга жардамга атайын бөлүктөрдү жөнөткөн. Полициянын маалымат катчысы Ахмат Хан Сираттын айтымында 11-ноябрда 6 коопсуздук аскери жарадар болду. Хазарлардын көбү шиилер, өлкөнүн дагы бир чөлкөмүндө Багланда талип согушкерлеринин чабуулунан 14 аскер жана жайкын адамдар каза болушту. Өздөрүн Луганск жана Донецк элдик жумурияты деп атап алган аймакта башчыларды жана элдик кеңештин депутаттарын шайлоо өттү. Маалымат каражаттар жазганда экөөндө биригип 700 ашуун добушкана ачылды. Донецктин башчылыгына 5, Луганскта 4 талапкер ат салышты. Шайлоо комиссияларынын билдиришинче Донецкте шайлоочулардын 80, Луганскта 77% катышты. Киев бул шайлоону мыйзамсыз деп эсептейт. Украинанын прокуратурасы добуш берүүнү уюштургандарга аймактык бүтүндүккө жана кол тийбестикте зыян келтирүү боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул берене менен соттолгондор өмүр бою эркинен ажыратылат. Европа биримдиги жана АКШ да бул шайлоону айыптады. Мунун алдында НАТО дагы бул эки аймактагы добуш берүүнүн тааныбай турганын билдирген. Орусиянын мамлекеттик думасы добуш берүү эл аралык мыйзамдардын негизинде жүргөнүн жана Минск келишимине карама каршы келбейт деп эсептейт. Кадамжайдын майдан айылдык аймагынын жашоочулары бел алма көмүр кенин иштеткен компаниянын үстүнө сотко арызданган жатышат. Бул тууралуу айылдык кеңештин ишенимдүү өкүлү Сайдыкасым Эрмеков Азаттык радиосуна билдирди. Арыз даярдалып, бүгүн Кадамжай райондук сотуна тапшырылат. Тургундар кенди иштеткен 5 арча компаниясынын лицензиясын алууну талап кылып жатышат. Ошондой эле социалдык пакетке көрсөтүлгөн талаптар аткарылбаганын белгилешүүдө. Бел алма көмүр кенин чалгондоого уруксат алган 5 арча ишканасы кенди коррупциялык жолдор мыйзам бузуу менен казып жатканын айткан жергиликтүү тургундар бир топ убакыттан бери нааразылык билдирип жатышат. Бул маселе былтыр жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Бишкектин 1-май райондук соту шаардагы бала бакчаларга берилген сүт азыктары боюнча ишти кароого киришет. Бул тууралуу укук коргоочу бул иште негизги күбө катары суралып жаткан Анара Дауталиева Азаттык радиосуна билдирди. Бул боюнча арыз 2016-жылы берилген. Бүгүн Бишкекте адам укугуна арналган даректүү тасмалар боюнча бир дүйнө Кыргызстан кино фестивали башталат. Ал Азаттыктын кабарчысы Санжар Эралиев тарткан маркум журналист Алишер Саиповдун элесине арналган Беяжал өлүмгө 10 жыл тасмасы менен ачылат. Уюштуруучу бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун башчысы Төлөкан Исмаилованын Азаттык радиосуна билдиришинче 17-ноябрга чейин созулган фестиваль бул жолу бүгүн эртеңки күн үчүн иштейбиз деген урандын алдында болот.
56 фильм келген, ошонун ичинен 25 даректүү фильмди ушул иштөөчү топ кабыл алды. Жеңүүчүлөрдү 16 ноябрда аныктайбыз.
Даректүү тасмалар Бишкектеги Манас, Алатоо, Октябрь жана Россия кинотеатрларында көрсөтүлөт. Быйыл фестивалдын алгачкы биринчи жолу сынактан тышкары Азаттыктын иликтөөчү журналисти Марком Уланбек Игизбаевдин урматына Уланбек Улана таттуу сыйлык тапшырылат. Бишкекте өлкө жаштарын бириктирген жаштар конгресс өтөт. Ага президент Сооронбай Жээнбеков катышат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы ырастады. Ошондой эле бүгүн Чыңгыз Айтматов жана театр эл аралык фестивали расмий ачылат. Ага Орусия, Азербайжан, Тажикстан, Казакстан жана Кыргызстандын театрлары катышат. Алар 17 ноябрга чейин Айтматовдун чыгармаларына негизинде коюлган спектакльдерди тартуулашат. Көрүүчүлөргө кирүү акысыз.
Рахмат, Ханымгүл Элкеев айтып берген кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз, дарегибиз азаттык чекит.org. Дүйнөдө болуп жаткан өзгөрүүлөр, тенденциялар Кыргызстанга кандай таасир этет? Башка өлкөлөрдөгү жаңылыктар Кыргызстанда кандай кабыл алынууда? Бул суроолор камтылган биз жана дүйнө программасын азаттык жума сайын эфирге узатат. Азыранын кезектеги чыгарылышын угасыз. Бул ирет Өзбекстандагы саясий өзгөрүүлөрдү кеп кылмакчыбыз. Өлкөнүн туңгуч президенти Ислам Каримовдун о дүйнөгө узаганына 2 жыл болду. Азыркы мамлекет башчы Шавкат Мырзияев кандай өзгөрүүлөрдү алып келди? Аны чыныгы реформатор деп атоого болобу? Бул суроолор камтылган программаны Айнура Жекше кызы сунуштайт.
Өзбекстанда бийлик алмашып, президенттикке Шавкат Мирзиёев келгенине 2 жыл болду. Жакында «Настоящее время» телеканалынын тобу Өзбекстанга барып, даректүү тасма тартып келди. Чет өлкөлүк журналисттердин ал өлкөгө барышынын өзү эле мурдагы менен чоң айырмачылыктан кабар берет. Кесиптештерибиз саясатчы, журналист, укук коргоочу, жөнөкөй адамдар менен жолугушуп сөзгө тартышкан, эмесе кошуна өлкөдө кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Мирзиёев Каримовдун кейпин кийип, Өзбекстан кайрадан авторитардык режимдердин катарына кошулуп калбайт деген кепилдик барбы? Тышкы саясатына кандай баа берсе болот? Ушул жана башка маселелерди студиябыздын коногу, радиобуздун Борбор Азия боюнча талдоочусу Мерхат Шарипжан менен талкуулайбыз. Мерхат, кош келдиңер. А дегенде ушул тасмадан үзүндүнү көрүп алып, сөздү студиядагы коногубузга берсек.
Айрымдар Каримовдун тушунда камалган ондогон саясий туткундардын бошотулушун мисал келтирип, Мирзиёевдин реформаларын Хрущёвдун жылдары менен салыштырышат. Башкалары Горбачёвдун кайра куруусу менен окшоштуктарды табышкан. Дагы бирөөлөр институционалдык өзгөрүүлөр жүргүзүлгөн жок. Фасад эле алмашып, түпкү табияты ошол эле бойдон калды. Мурдагы режимдегидей эле бийлик бутактарынын бардыгы бир эле кишинин колунда деп айтышат. Өзбекстандагы эң таасирдүү жана көрүнүктүү оппозициячы Мухаммад Салих көптөгөн жылдардан бери Стамбул шаарында бозгунда жашап келатат. Айрым байкоочулар анын азыркыга чейин мекенине барбай жатышы Өзбекстанда саясий реформалар жүргүзүлбөй жатканынан, Мирзиёевдин бийлик менен бөлүшүүгө шашылбаганынан кабар берет дешет.
Я открыто выступал с поддержкой нового режима.
Мен жаңы режимде Мирзиёевдин саясатын ачык эле колдоп келдим. Бирок биз режимге эч кандай коркунуч жаратпайбыз деп аны ынандыра албадым көрүнөт. Биздин оппозициянын өлкөгө кайтып барышы үчүн дагы эрте деп ойлошот. Биздин Өзбекстанга барышыбызга каршы болгон дагы башка факторлор да жок эмес. Орусиянын бийлиги да ага каршы. Эмне дегенде биз кайрадан өлкөдө саясий таасирге ээ болсок, түрк жумурияттарынын интеграциясы үчүн күрөшөбүз. Муну менен Борбор Азиянын Орусиянын таасиринен алыстоого өгүлгө түзүлөт деп ойлошот.
Салих туңгуч президент бийликке келгенден кийин реформаларды жүргүзөрүнө убада кылганын эскерип, Мирзиёевдин жаңы Каримовко айлануу коркунучу бар экенине көңүл бурат.
Мирхат, мына алдыда Каримов бийликке келгенде реформатор көрүнгөн деп айтылбадыбы? Демек башында анын ниети да жакшы болчу.
Энди ниети жакшы болду деп көрүндү. Ол чын мененде ол айткан сөзү менен жасаган иштери бирдей болдумо, ал башка маселе. Маселен, кезинде Түркмен башы Сапармурат Ниязов кайтыш болгондон кийин азыркы президент Гурбангулы Бердимухамедов ал да баштаганда көп нерсени өзгөртөбүз деп убада берген эди. Бирок азыркы таңда биз көрүп отурмуз, эч кандай айырма жок. Сондуктан Каримовдун эң бийликтин эң башында бийликке келгенден кийин биринчи жылдары айткан сөздөрү ал кезде мүлдөм башка саясий жагдай болду. Сайтодагы эндинде адыраган кези, кезде демократ болуп көрүнүү мода сияқты нәрсе болды да. Сонтан адамдар оны көп нәрсені айтып тұрды да. Қазіргі мына осыдан 16, 17, 18 жыл бұрын айтқан сөздері, мәселен, Путиннің, Ресей президентінің сөздерін қарасаңыз, қандай болып еді? Енді қазір қандай, басқа, екі мүлдем басқа нәрсе. Бұл жерде о бастан Каримов реформатор болды дегенге ол келмейді, өйткені айту бір нәрсе, бірақ 90 жылдан бастап мына іске асырған әрекеттер қандай болды?
Ол
басқа мәселе.
Анан Салихтың қайтпай жатшы мекеніне емнеден қалар береді сіз үшін?
Менің ойымша әрине Салих енді Каримовтың кезінде Каримовтың адамдары өздері Салих Мұхаммед Салихты қаһарманға айналдырып жіберген. Оны көптеген адамдар Өзбекстанның өзінде көсем ретінде санайды. Және оны өте мықты саясаткер және Каримовқа қарсы тұрала алған адам ретінде есептейді. Сондықтан ол әрине саясаткер ретінде Мирзиёев үшін қауіпті. Салих сияқты адамдар үлкен конкуренцияны жасауы мүмкін. Сондықтан ондай бақталастықтан аман қалу үшін оны ашық түрде ешкім Өзбекстанға шақырмай отыр. Менің ойымша.
Рахмат, сөзіңізді ұлантабыз. Журналистер, ошондой эле белгилүү укук коргоочулардын бири Елена Урлаеваға да жолугушуп тур. Күч органдары ондогон жылдар бою аны ишин токтотууга аракет көрүп келишти. Куугунтукту аңдуу, түрмөгө, психиатрикалык клиникаларга салууга карабай ал өз ишин улантууда. Ошонсо да укук коргоочу Урлаева оптимисттик көз карашын жашырбайт.
Только будет всё на развитие, на улучшение.
Бардыгы оң жагын өзгөрөт, жакшырат. Өнүгөт. Эмне деген скептиктер билбейм. Ушунча көп аракет көрүлүүдө. Анын акыбети сезилип жатат. Адамдар баалай алышпайт. Адам укуктары чөйрөсүндө күнүгө иштебеген кишилер кандай өзгөрүүлөр болуп жатканын баамдай алышпайт. А биз 20 жыл эч жака кетпей ушул режимде жашап келатабыз. Биз канчалаган кыйынчылыктарга чыдадык. Азыр болсо жеңилдедик.
Никуда не уезжали. Мы столько терпели, но сейчас
Урлаева Мирзиёевдин саясатын Каримов тушундагы абал менен салыштырып кана баа берет. Жана эбегейсиз өзгөрүүлөр болуп жатат деп эсептейт. Аткаминерлер сынга жооп кайтара башташты. Эң негизгиси бир топ саясий туткундар абактардан кое берилүүдө, дейт Урлаева. Мухаммад Салихтын бир тууган иниси Мухаммад Бекжан темир тор артында 18 жыл өткөрдү. Ал оппозициялык Эрк партиясынын ушундай эле аталыштагы гезитин жетектечү. Гезитти Өзбекстанды сыртында чыгарууга мажбур болгон. 99-жу жылы Ташкентте бир нече жардыруу болгондон кийин Каримов саясий каршылаштарын аюусуз куугунтуктоого киришкен. Президенттин талабына ылайык Бекжанды Киевде кармап мекенине өткөрүп беришкен. Мурдагы туткун түрмөдө кечирген күндөрүн эскере отуруп, үрөй учурган адам чыдагыс кыйноолор жөнүндө айтып берди. Экзам Тургунов СССР ыдырап жаткан кезде Өзбекстандын демократиялык кыймылынын башатында тургандардан. Өзбекстандын көз карандысыздык декларациясынын авторлорунун бири болчу. Адам укуктарын коргоо менен алектенген Тургунов 2008 жылы 10 жылга кесилип кеткен. Каримов тушундагы абактарды ал нацисттик концлагерлерге теңейт.
А меня летом
тергөө маалында жонуман ылдый кайнак суу куюшкан. Элестетсеңер, жайдын 45 градус аптаунда кайнак суу менен күйгүзүшкөн. Денемдин баары балдыркан жара болчу. Абакта 3 ай жылаңач жүрдүм.
Журналист Дилмурод Саид 2018 жылдын февралында эркиндикке чыкканда батыш өлкөлөрүнүн Ташкенттеги элчиликтери бул кадамды кубатташкан. 9 жыл түрмөдө отурган журналист дароо энеси, аялы жана кызынын мүрзөлөрүнө барды. Үчөө тең ал абакта отурган кезде өтүп кетишкен. Мындай кайгылуу тагдырлар Каримов режиминин визиттик карточкасына айланып калган. Аёосуз репрессиялар 2005 жылы Анжиандагы козголоң курал менен басылгандан кийин улуттук коопсуздук кызматына чексиз бийлик берилгенде күч алган. Ал окуялар маалында жүздөгөн карапайым кишинин каны төгүлгөн. Анжиян трагедиясы боюнча көз карандысыз иликтөө жүргүзүү чакырыктарын таштагандарды автоматтуу түрдө исламчыл террористтерге теңеп абакка салышчу. Каримов өлгөндөн кийин мындай практика дароо эле жок болуп кетет деп ойлоо албетте жаңылыштык. Мирхат, алдагы сөздү уласак, сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул Каримовдун ушундай мурасынан арылуу оңойбу?
Оңой эмес арине. Өйткөнү бул жерде коомдун өзү даяр эмес көп нерсеге. Маселен, биз азыркы өзүндө билип жатырбыз, көптөгөн кабарлар келип жатыр. Кандай дарежеде сол Мирзиёевдин кол астындагы министрлер жана алардын орун басарлары алардын аракеттери ачылып жатыр. Мына таяуда гана бир кабар болду. Мына жергиликтүү акимдерди жана фермерлерди баарын эге арыкка тургузуп коюп жазалаган бир министрдин бири. Бул нени көрсөтөт? Бул деген нерсе сол жаңагы кеше жазаланган акимдердин өздөрү туура солай жазалайт өздөрүнүн кол астындагы адамдарды маселе кайда. Одан айрылуу бул үчүн бир нече бугун керек арине. Бул жерде эң маңызды нерсе мына Хрущев менен салыштырганда Хрущев Сталин кайтыш болгондон кийин 3 жылдан кийин Сталинди расмий түрдө ашык энди ашык да эмес, карапайым калктыкка жеткирилмеди анын сыны Сталинге байланыштуу. Муну жарыялады, бирок Совет Одагы бирден сол замандан баштап демократиялык, нагыз демократиялык элге айналды деуге болмойт да. Бул жерде бул кыйын болот, бирок арине Мирзиёевдин жасап жаткан өзгөрүштөр өтө маңызды. Өтө маңызды жана бул биринчи кадам, энди тым болмаганда мына Кыргызстан, не болмаса Казакстан сыяктуу элдерге айналып кетүү мүмкүн. Өзбекстан менен мына Кыргызстан неде Орто Азияда эң ашык мамлекет деп эсептелет, ал рас. Бул жерде граждандык жанагы коом жана демократиялык институттар жумуш иштеп жатат. Мында сол жакка бир кадам жасап деуге болот, бирок башка маселе бул жерде менин ойлоп отурганым бул эмне үчүн жасалып отур нерсе? Өзүнүн жеке басты, өзүнүн бийлигин күчөйтүү үчүн жасап отурма. Не болмаса так бир нерсе бар, батыска карай бет ашып инвестицияларга кол жеткизүү керек ба? Мирзиёевке сол үчүн жасап отурма. Бул жерде муну эле өмүр көрсөтөт эмне болотун.
Сын демекчи, Каримовдун тушунда Мирзиёев өзү 13 жыл өкмөттү башкарды. Өзү ошол системадан чыккан, анан айрымдар, айрым байкоочулар айтат, кантип анан кийин өзү ошондон чыгып сындайт деп.
Энди биз менин акем айтуучу эле, биз ар бирибиздин ишимизде Ленин атамыз әлі тірі деген. Мен ойымша ол рас. Әрине, ол жүйеден, ол системадан шыққан адам, ол өзі де қазіргі мына жиындарды өткізгенде қандай жаргонмен сөйлейді біздің Мирзиёев, қандай адамдарды, өзінің қолосынағы адамдарды басқа адамдардың көзүнчө урусуп алат кичкентай балдар сыяктуу.
Фильмдин авторлору азыр деле коопсуздук кызматы Өзбекстанда күчтүү машина бойдон калууда деп бир нече мисал келтиришет. Коопсуздук кызматынын полковниги Бахрам Джонсуванов маңзат аткезчилиги үчүн 10 жылга кесилген. Укук коргоочулар Ооганстандан Орусияга маңзаттарын ташуу каналдарын жаап жашырган. Өздөрү бул ишке малынган коопсуздук кызматынын чоңдору Сувановго жалаа жабышкан деп эсептешет. Улгайып калган атасы уулу жумушка кеткен бойдон дайынсыз жоголгонун, иштеген жеринде анын командировкага жөнөтүлгөнүн айтышканын, 12 күн өткөндөн кийин гана боору ооруган айрым кесиптештери Суванов камакка алынганын тымызын айтып беришкендей. Жакындары аны менен 10 айдан кийин гана жабык сот аны кескенден кийин соң жолугуша алды. Бахрамжон ошондо күнөөсүн мойнуна алдырыш үчүн кыйнашканын айткан. Атасы уулу таза иштеген, эрдик ордени, башка медалдар менен сыйланган, 2 жолу Мирзиёевке кол салуунун бетин ачкан дейт. Журналист Абдулаев да Каримовдун көзү өткөндөн кийин 2017 жылы камалган. 15 жыл бою бийликти сындаган макалаларды жазып келди. Хакназаров деген калем ат менен жазгандыктан атайын органдар аны көпкө чейин аныктай албай жүрүштү. Тапкандан кийин мамлекетке каршы кутумга айыпташкан.
Писал, что спецслужбы готовят покушение на Мирзиёева в Бишкеке.
Мен атайын органдар Мирзиёевке Бишкекте жүргөн кезинде кол салууну пландап жатышат деп жазгам. Маалымат кайдан деп сурашты. Салих берген. Тергөөчүлөр, сен эмне эле бул президентке жан тартасың? Биз аны Хрущевтей кылып төңкөрүп салабыз. Ал популист. Аброюн көтөрүш үчүн жакында трибунаны чокой менен как кылганга да барат дештим. Мен болсо, ал президент, коркпойсуңарбы деп айтсам, кайсы жаңы президент? Биз аны 1 январга чейин кетиребиз деп жооп кайтарыштым. Менин жазгандарым чын экен. Колуна кишен салынган, камакка алынган кишинин маңдайына отуруп алып ушундай нерселерди айтасыңар десем, билесиңерби эмне деп жооп кайтардым. Кабинеттерибизде азыркыга чейин президент Каримовдун сүрөттөрү илинип турганын байкадыңбы дештим. Айланамды карасам чын эле ошондой экен. 1.5 жыл өтсө да эски президенттин сүрөттөрү илинип туруптур. Биз аларды албайбыз. Өзүбүздүн президентибизди койгондо ошонун сүрөттөрүн элебиз дейт. Мирзиёевдин сүрөттөрүн марттын ортосунда Инаятовду алгандан кийин илиштим. Ханды таатырсыңар деп ойлоп койдум.
Вообще кабинет уже Мирзиёева висит фотография. Ага, говорю, признали все-таки царем, да?
Бабумурат Абдуллаевдин камалышы эл аралык чөйрөдө чоң реакция жараткан. Ошондо Каримов режиминен айырмаланып, Мирзиёев бийлиги дүйнө коомчулугунун ой пикирлерине кулак саларына күбө болдук. 2018 жылдын май айында Бабумуратту жаңы бийликтин гумандуулугун көргөзүп сот залынан бошотушту. Ошол эле маалда ага тагылган айыптар алынган жок. Алдыда айтылгандай, Бабумурат Абдуллаевди кое берип, Мирзиёев эл аралык коомчулуктун пикирин укту деп айтылды алдыда. Чындап эле ошондойбу?
Европалык жана Америка Европалык мамлекеттерге Америка Курама Штатына жасап жаткан убедилери жасалып жатканда орун алды. Сол кезде тутумдалды Абдуллаев. Арине халыкаралык адам кукуктарын коргайтын мекемелер, уюмдар катты кысымга алды Өзбекстанды. Сынай бастады. Сол кезде анын башка амалы болмады. Аны чыгарууга ал мажбур болду ал кезде. Сондуктан бул жерде популисттик кыймылдан көрүп, бул жерде бул мажбур болду деуге туура келет бул жерде. Менин оюмча.
Же болбосо чын ниетиби Мирзиёевдин?
Бул максаттуу эмес, бул жерде бул мажбур болду чыгарууга.
Рахмат. Алдыда бир катар саясий туткундар азат кылынганы айтылды. Бирок талдоочулар реформалар толкуну исламчыл радикал уюмдарга катышкан деп айыпталгандарды кыйгап өттү дешет. Укук коргоочу Сурат Икрамовдун айтымында алар жөн гана динзарлар, күнөөлөрү далилденгенде эмес, андай кишилер өзбек түрмөлөрүндө көп. Укук коргоочу айыпкерге жаза мөөнөтү аяктагандан кийин түрмөдөгү тартип бузуулары үчүн дагы бир нече жыл кошуу практикасына чекит коюу көрсөтмөсүн жакшы жашаан катары баалайт.
Силовые структуры, они все.
Президент ал беренени мыйзамсыз пайдаланууга тыюу салгандан кийин деле күч түзүмдөрү ал беренени колдонуп жүрүштү.
Не по закону.
Ташкенттин борборунда Амир Темирге чоң эстелик турат. Постаментинде күч адилеттүүлүктө деген сөздөр чегилген. Эркиндикке чыккан Амир туткундарына абакта отурган жылдарын эч ким кайтарып бере албайт. Алар толук реабилитация болуп, айыптары алынып салса, аларга зомбулук көргөзгөн адамдар жазаланса гана адилеттүүлүк орнойт дешет. Катардагы карапайым эл үчүн адилеттүүлүк бул сыягы жакшы билим алуу, татыктуу жумуш, эркин жашоо. Эң негизгиси мамлекет алардын укуктарын жана эркиндиктерин коргойт деген сезим болушу керек. Азырынча мамлекеттин ошондой кубаты, адилеттүүлүк экинчи президент Шавкат Мирзиёевдин жеке колунда. Ал өлкөнү кайрадан авторитаризмге бурубайт деп эч ким кепил боло албайт. Эмне дегенде жарандык коом түзүлө элек, эркин пресса жана саясий оппозиция жок. Бирок Каримовдун ордун баскан мураскер гана бар. Зулумчу мурдагы президенттин фонунда периште болуу абдан оңой. Мерхат, эң негизги суроо: Мирзиёев Каримовдун кейпин кийип Өзбекстан кайрадан авторитардык режимдердин катарына кошулбайт деген кепилдик барбы?
Менин оюмча Өзбекстан али де авторитардык мамлекет. Бул авторитардык мамлекет деген жагдайдан айрылып деге болмойт. Өйткөнү Мирзиёев канча реформаларды жасаса да али де бул авторитардык мамлекет болуп калып отур. Бийликтин баары бир адамдын колунда. Сондуктан бул авторитардыктын өзүнүн бир деңгээлери болот, арине даражалары. Бул жерде арине 1-2 дараже төмөн болуп турур. Кичине эркиндиктер пайда болду, бирок али де Орто Азиядагы эң өтө ири адамдын саны жагынан жана жалпы тарыхый, маданий, нагыз Орто Азиялык тарыхтын жана мәдениеттің орталығы болып отырған Өзбекстан авторитарлық мемлекет емес дегенге біз әлі оған бара алмаймыз, айта алмаймыз жетіп. Сондықтан әрине қайтадан Ислам Каримовтың дәрежесіне әкеле ала ма ол, қайтадан сондай жабық мемлекет болып қала ма деген сұраққа жауап берсек, мен ойымша ол әбден мүмкін, әбден ықтимал. Ертең 4-5 жылдан кейін президенттік сайлаулардың уақыты келгенде ол белгілі болады, ол қандай жағдайда жасалады, ол солай бола ма, не болмаса ол мына Қазақстандағыдай бола ма. Ол жерде де авторитарлық режим, бірақ ол жерде біраз еркіндіктер бар. Әрине, ол жерде бір адам билікте отыр, бірақ Өзбекстандағыдай барлық еркіндіктердің бәрін шегеп тастады, не болмаса бүгіп тастады деуге біз айта алмаймыз. Сондай дәрежеге бара ма, не болмаса Қырғызстандағыдай бола ма, оны көреміз, оны қазір айту өте қиын.
Бірок ушул жыйынтыктап айтсак, ушул 2 жылдын ичинде оң жылыштар болду деп так айтсак болот.
Болот әрине. Әрине, мәселен караңыз, канча адамдар босандыкка чыгарылды. Әрине, олардын түрмөдө отурган мерзимдери аякталды, бирок олардын мерзимдери баягыда аякталган. Олар аякталганда тагы да 4-5 жыл кошулуп отурган ал кыйда. Түрмөдөн чыгармай. Оны алып тастады, ол үлкен өзгөрүш, үлкен өзгөрүш. Әсіресе ол, қазір біз оны жай айтып отырмыз, мына сол адамдардың туыстарынан сұраңыз, ол қандай өзгеріс, ол өзгеріс бар ма, жоқ па, әрине бар, олар бәрі қуанып отыр. Сондықтан ол үлкен өзгеріс.
Бұл фильмде ішкі қырдау жөнінде сөз болып жатады, Өзбекстандағы өзгерулер жөнінде. Ушул 2 жылдағы албетте тышкы саясат, қошына өлкөлөр менен мамилелерді оңдоо аракеттери жөнінде дагы албетте сөз кылышыбыз керек ко деп ойлойм. Ушул тышкы Мирзиёевдин тышкы саясатын кандай баалайсыз?
Енді ең бірінші мәселе ол Мирзиёев билікке келгеннен кейін ең бірінші ұрандары алға тартқан мына көршілермен, көмшілермен жағдайларын, қарым-қатынастарын жақсарту. Ол өте маңызды. Мына Совет одағы ыдырағаннан кейін уақытта Орта Азиядағы кез келген проблемалар ылғи да өзбек қырғыз, өзбек қазақ, өзбек тәжік, өзбек түркмен, яғни Ислам Каримовтың саясаты барлық көршілермен Өзбекстанды жаулап отырды да. Жекешелендіріліп, изоляцияға оңайшалап тастап отырды да, және көршілермен жағдай қарым-қатынас қонша болмады. Әрине, бұл жерде өте маңызды нәрсе, Мирзиёев көршілермен соның бәрін жақсартып жатыр. Өзбекстан мен Қырғызстан арасындағы қарым-қатынастар жақсарып жатыр. Тәжікстанмен жақсарып жатыр. Түркменстанға бірінші рет барып келді Мирзиёев. Ол үлкен өзгерістер. Және әрине Мирзиёев Исламов Каримов сияқты емес, мына Путинге, яғни Ресейге қарайды. Кішкене бет бұрғандай болды. Ресейден де көптеген ақша алуға болады деген сияқты.
Көп векторлы тышқы саясат.
Сол саясаты қазір негізінен сол мына Назарбаевтың, не болмаса мына Қырғызстандағы президенттердің саясатына көбірек ұқсас болып кетіп бара жатады. Ашық, инвестициялар ашып, және баланс сақтайды. Қытай, Ресей, Батыс, Ислам елі, Ислам дүниесі, солармен бәрімен бірдей тепе-тең қарым-қатынас құрап жатыр. Сондықтан бұл жерде әрине Мирзиёевтің өзгерістері өте салмақты және белгілі болып отыр.
Албетте, бұл қошына өлкөлер біз үшін дағы маңелі, жақсы көрініш. Рахмат, Мирхат.
Азаттық радиосында біз жана дүйнө берүүсүн уктуңуз. Өзбекстандағы саясий өзгерүүлөргө арналған программаны Айнура Жекши кызы сунуштады. Студиянын коногу Борбор Азиядагы абалдарды талдап жүргөн эксперт Мирхат Шарипжан болду.
Азаттық радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгелбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттық радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Токтурун соңунда эми төмөнкү маданий кабар. Бүгүн Чыңгыз Айтматов жана театр эл аралык фестивалы Бишкекте расмий ачылат. Ага Орусия, Азербайжан, Тажикстан, Казакстан жана Кыргызстандын театрлары катышмакчы. Алар 17 ноябрга чейин Айтматовдун чыгармалары негизинде коюлган спектакльдерди тартуулашат. Бул тууралуу Кыргыз улуттук драма театрынын маалымат кызматы билдирди. Фестиваль Бишкектеги Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында өтөт. Кирүү акысыз. Улуу жазуучунун көзөтүлүү болгондо быйыл декабрда 90 жашка чыкмак. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы Шекер айылында төрөлгөн. Жазуучунун 90 жылдыгын Кыргызстанда жана башка мамлекеттерде белгилөө боюнча былтыр президенттин жарлыгы чыккан. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2 ноябрдагы кезектеги уктуруусун аяктайт. Биз сунуштаган бардык кабар жана баяндар азаттык чекет.org сайтында бар. Текст, аудио жана видео түрүндө жайгаштырып койгонбуз. Окуялардын өнүгүүсүнө биз менен бирге кабардар болуңуз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Уккандарга ыраазычылык.